Radio Kapi.
La kilika ne bisika nyosa beme baka masama kolanda bansangu na beto na ndinga kikongo Betumetu ba matondo mbingi pena nkufu na yao Beta tubila ntete kuzibuka ya yankinzi ya miimbu Yata salama awanabwala kimfumo kinchasa Mpena mtangwa mafimpi beta tubila luyantuku ya hii Ya kupesa mangu ilisa mkutita kimbefu wa pulupu la menga Na bwala wa nyerokula ya kena kizunga chopu Kaka na bantangu ya na kizunga ya ituribi mpumbula sek pia tomalu banga Doni saka makesa vwana pia bapulu suanti na betu na iga bagier Ya kile kanibisika nyoso beke na kulanda beto Beka tulave makutu sama kuzabe nchia beto tuba nanda na ya Diaka mbote na beni nyoso mebaka ntangu sama kulanda beto Mingi beno ya kena bulwe mavwana pena musangu na tegitori ya idiofa Ya kena kizunga kwilo konso musier Afrika kena ntola kinzunzolo Kezola kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu Kasi ntete ntangu yae ya kusimama na kilu mabubu yae Ya ncho mabana sekondere Tena sospe na bandabu nyoso antoto labeto wa Kongo Kinshasa Ya vwana pena bisika mebongisa maka na banti anzenza Ntangu antolisa ya benspekter Ya kena kulandila kamambu yae ya malongi pesaka na kilu mamazono Awana mbanza Kinshasa Ya vwana kana ntola bapanzi sangu Sabna mbuta Iber Kibonza mambu nyoso meji la maka Ya vwana pena bizunga ya kena luyalu ya bambini Beto za bisaka ya unkinzi ya nteta miimbu Ya nza mezi bula milina yao Awana mbanza Kinshasa na centre culturel Mpe artistik samna banti ya ntoto na beta Afrika Ya katikati mukembo ya ni mosi mfumanti mbuta Felix Zekidi Jati saka zola nandi Ya kile timukembo ya ikuvukisa diaka ya kile kabananti na beto Mpe kufutula lukumu antoto na beto Kongo Kinshasa kevona kana yao Mtu wa dilongi ya kele ndila ya rumba Nkinzi ya ya bilumbu tatu Kena kuluta mpena kibansala pale du peple Ya vwana pena echanger ya limete Nantongo mavimpi mutina beza psaka ya umpe Nzolu yola kizunga chopo ya kena kulandila kamamu ya ya mavimpi Mezibula dinaka sabno kopesa mangu ila pulupulu ya menga. Mukembo mbuta kena kusala bilumbu ya hii. Na sika mfuma kizunga diatisaka vwana kamazono. Mangu ili ya tapesama. Na banzo mavimpi tatu wapiki mbefu ya hii. Ya kileka kena kukwamina mingi ntangwa Jacques Mukunkule. Na nge Blaise Ndonga la Mayanda.
Kinzi yai ya mangwele, samu na kunwanisa kimbevu ya pulupulu, kele ya ntete na kizunga ya chopo. Ya kesalama samu na bilumbu tanu, na bazoni ya mavipi tatu, givana na bambevu mingi kuluta, bonso wanyarukula, lubunga mpi opala. Bazoni ya mavipi yai, givana na bapursantaji makumi tatu ya bantu mefua na kimbevu ya kolera. Simon Masimango, Zabisakande, bana nyoso tabaka mangwele, samu na kuntinta kimbevu ya kolera na kizunga ya chopo. Samu ti nyoso kuluta na mambote ya nkangu, kilandi ya guvernor ya kizunga ya chopo, mbuta dijelo moyo, kilomba na bantadi nyoso ya mbula matadi mpibi vuka nkangu, bula jeka makanda, kupesa mabuku na bau na kinzi ya hii. Mpangi folke musera Afrika, kimbevu ya kolera, kikabisama kanti na nkangu, na ntile ya kudia tukunwa babima kivana na bamikrobo.
Kasi awa nabwala kimfumo Kinshasa, ya kile kabatu mingi kena kundi maveti kimbefu ya ya kile, atako timbu la matadi kena kubena makutu ya batu, samna kusala keba mingi, mpena kuzitisa mambu wa meta di la bunkete, mpe batu wankaka jaka kena kubanza tintalu ya hii, ya mbula matadi kena kupesa samna bambefo, to jaka batu wa meba kalufwa ya meluta, mpamba veka na tiyauvwa na kakileka, Luyalu zolaka kutubila yao mbala mingi na kintete samna kubambula bembundu. Nzwa luyalu kena kutalaka mambu ya hii. Ya mavimpi pesa kantalu ya batu mafunda zole. Na makumi nana na tano ya batu ameba kaka kimbefu ya hii. Ya pulupu langolo tuko luyantuka mvula betu kene yao. Kifonusu wa nene ya kila nchamukila yao. Na nzwa bake na kubokola kabana nchona ya mama koko ya kena kumina munga fula. Na kizunga ya ituri bankindo angolo lutaka na nkukila mazono na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana pi bimvuka bimpumbulu na zina Zahir ya mevukana kati bimpumbula sek pe atoma lubanga katuka bwala iga barriere tina kumona lopa mpena kulanda bimbangi mingi makesa nti kulaka ba unki dia kampanyi Bernardine Jambu ya kubwela na ntangu yai ya mkuna beto Isaac Remo Yopi.
Mambo vandaka ikaika kuna na ndambu ya Iga Barriere mpe Lopa na Zulu ya Bunia kimvuka binwani Zahiri ina mevukana na CRP pesa kalutumu na tuka ya Sabala meluta ti na bilumbu zole kaka basoda ya FRDC na bapulusu fwa na bima na ndambu ina mwazono na mwini bimpumbulu ina kotilaka basoda FRDC kuna na Iga Barriere mvita salaka tangu mose ya mvimba na ntwala bakweza benga na bao dikabu ya nkaka ya binwani kotaka na bilo ya polis na Lopa kuna bimpumbulu ina babenga na kabao na basoda FRDC na kokila makele ya minduki wakanaka na bandambu nyoso zole kuna na risasi talu ya bantu mekufuwa za bakana tete ve. Kansi bametu bati bantu mingi metina na babwala na bau. Ukondo ngemba na ndambu yina mebebisa mbakulu ya bantu ya bwala. Mumbungu kena kusalima diaka mbote ve atako mpema toma kena kuluta mingi ve. Basoda ya Monisco kena kubwela maboko somu na kusunga ngemba ya nkangu mpe kubangisa mbeni na ndambu yina. Benefona za bati ya mikuma bamba la tatu bimpumulu ina kena kusala mvita na ndambu ina.
Beto kwe na ntangu yai na kizunga kivu yanti wa piluzunga batu watinaka mvita na mnyongo Fiji ya kela mpasa kuluta na ntangu yandi musi ya keleka mfumo wa territoire yai ya Fiji kena kupesa mbuta Samika Longi Badibanga batu ina kena kutina kunwana na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya ba wazalendo kena kupesa kama boko mpiki ntuwa dia bimvuka bimpumbulu ya Red Tabora, Twanginero, Bwela Diaka M23 AFC, kaka nandinga nandi, kimvuka musi ya bimvuka kena kupesa kalusadusu, na bantuka mimeku makuna ya kieleka diambu wa kena kupesa yandi diaka mwachese. Inki mutina kutula ndonga, na diambu wa metadila kutambula mbote diaka awanambanza Kinshasa, kumanisa mpe mavonga, ya binati batukutuku ya meza banaka mingi na zina bawewa, tala diambu watu bamaka vwanaka mazono, na lukutakanu yae ya mfuma mbanza bongisaka, mpena ndama luyalu yanti ya kile kilandi ya mfuma luyalu, ya kena kutalaka mambu wa kuzieta mbuta Jean-Pierre Bemba, ya bongisaka mpena nzonandi ya bisalu, lukutakanu mosi ya vwanaka samu na komunisa biko kila na mutindu ya bata bongisa nganda vyon, ya njili na bilu mke kuiza bambuta mingi mpealu yalu baka kasika na lukuta kanu yai bisalo wa kompani mosi ya nti Amerika na zina somta sala nyosu yai na kutuba mama Teresa Kayikwamba mama mfumo luyalu kena kutalaka mama ntalasani tiba nti anzenza kena komunisa diaka ngwaka na mbota kena kati ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasa ya vwana diaka nti yai ya Amerika kele na mvula mafunda zole na makumi zole na nana ya bisalu nyosu yai ya tamana. Beto manisa na kizunga kasori ya ntalu wapikitezo ba mama nkama musi, landaka malungi na emeta dela mingi, bisalu na bau ba mama, sabna kutumisa kileka kizunga na bau yai, malungi ya centre ekakter, ya vwana pia kimvuka na zina, rate proka, bongisa kananzo makuta kanu, na zina prof cham, Bernardine Diambu kena kopesa benu ntangu yai, ya mkuna beto estek ndala fina.
Yakele bakento kuluta kama mosi landakanaka malongi yina Lambert Mbuyi. Ntualisa kimfuka rate preka mitubati lukutakano yina kepesa mayele na bakento bazaba kutoma kanisa. Wapi mutindu balenda bwela maboko samu na ntomosono ya bwala. Gertrude Ndaya ntualisa ya onje sefide kuzaka tubila ntasa ya nguzani kati ya bakento samu na yandi. Betu metula choso na yina metala ntasa ya nkento to bakala. Ya uveke ntasa ya nkento. Ya zole beto songisaka nzila ina bakento fwana landakana samu babaka maluaku ya kuyadila atako mavwanga ya kinkulu kevu tusaka bao na manima yina kena kutinda ti nkento bika kuenda na ntwala anikaja na ndambo nandi mesepela na malongi ina samu ti bamama nyoso tatu tubaka kaka mutindu mosi bamesi amisa beto vwanda ngolo na kisalu mpe beto salasana sandrine ngalula samu na yandi lukutakano ya imetinda munu katusa uonga muke kanga diaka mabo kove muke landla nyoso kena kusalima mpe babakala kepe kisa munu ve.
Nabisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ena ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi be Francis Mbati lusadusu na njila mashini yafuana kabampani na beto alengoi, yafuana pedie doni nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musier Afrika yafuana karantua la kinzonzolo, beme katono kulanda yao, mevutula matundo mingi, na viki odiambala ya pesaka maboko na bantangu yae, ya kena di sungolo, ya Alain Irung Mushinji.